Labdien, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde, un jūs klausāties raidījumu frakciju viedokļi. Tajā deputāti pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien patiešām Saeimas sēde nebija gara, bet lielākās debates un plašākās debates gan asas izraisījās par priekšlikumu veikt grozījumus nekustamā īpašuma nodoklī, kur pamata būtība ir tāda, ka tām personām, kurām ir noteiktas sankcijas Krievijas personām, šiem viņu īpašumiem jāuzliek, būs tiesības uzlikt nodokļa likmi 10%, kas pēc būtības, manuprāt, ir un Saeimas prāti ir samērīga norma, ka šiem īpašumiem, kas, kā jau teicu, ir sankcionētām personām, tiek uzlikts nodoklis 10%. Ar laiku iespējams arī tos varētu arī atsevināt pavisam un tādā veidā iegūt līdzekļus gan Ukrainas teritorijas renovācijām, gan arī, ja karš vēl turpināsies, tad, protams, arī atbalstam militārā laukā. Debatēs gan tika mēģināts norādīt, ka tas neesot samērīgi, ka tas varot radīt kaut kādas mums briesmas. Jāsaka, teikšu savu personīgo viedokli, manuprāt, tas ir no savā ziņā apkaunojums, ka Latvijas Republikas Saeimā ir deputāti, kas uzņemas pēc būtības Kremļa politikas advokāta lomas. Manuprāt, mums patiešām ir jādara viss, lai apturētu jebkādu ekonomisko darbību, sadarbību ar Krievijas federāciju, jo katra diena, kad karš ilgst Ukrainā, tās ir dzīvības. Tās ir dzīvības, nevainīgu cilvēku, arī bērnu dzīvības. Mums kā valstī, kas savulaik ir izcietusi arī Padomju Savienības, tieši tā šausmas, mums ir jābūt pirmajās rindās un jāskaidro Eiropas Savienībai, cik svarīgi šādas darbības ir veikt. Atgādināšu, ka arī 22. februārī Saeima pieņēma paziņojumu, kur trīs galvenie punkti, viens jau pieminēju, ka katra diena kara darbībai cilvēku zaudētas dzīvības. Otra lieta, ka tās augtās prezidenta vēlēšanas, kas tagad gaidāmas 17. martā, nav atzīstamas vismaz tajās teritorijās, kas ir anektētas un okupētas Ukrainas starptautiski noteiktajās robežās, kā arī jāveic, kā teicu, visa veida ekonomiskās darbības sadarbības pārtraukšana ar Krieviju Eiropas Savienības līmenī. Un no savas puses teikšu, ka šīs vēlēšanas, kas 17. martā pēc 10 dienām gaidāmas tās augtās vēlēšanas Krievijā, manuprāt, vispār nebūtu jāatzīst tās rezultāti, un Putinu savādāk nevar saukt kā tikai diktators, nevis nekādā gadījumā nedrīkst izmantot demokrātiskajā pasaulē bieži izmantoto vārdu prezidents. Un pēdējais punkts, ko es gribu no savas puses pieminēt, gribu pateikties Nacionālajiem bruņotiem spēkiem, kas vakar burtiski piedāvāja savu viedokli un paziņojumu par to, ka Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki ir gatavi aizstāvēt Latviju. Un domāju, ka arī valdībai un atbildīgajām ministrijām ir jābūt aktīvākām, lai skaidrotu arī sabiedrības lomu un sabiedrības iespējas būt gataviem dažādiem izaicinājumiem. Paldies, sargājiet sevi, sargāsim mūsu valsti un lai visiem izdodas. Paldies, visu labu.
Paldies Jurim Viļumam no frakcijas apvienotais saraksts. Nākamā runās Jekaterina Drelinga no frakcijas stabilitātei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs strādājam aktīvi, bija interesantas debates. Šodien mēs iesniedzam grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli, kura mērķis ir atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa fiziskās personas, kuras ir deklarētas savā vienīgā īpašumā ar nekustamajam īpašumam piekritīgo zemes platību pilsētās un ciematos līdz 1500 kvadrātmetriem, bet viensētās līdz 2 hektāriem. Nekustamā īpašuma nodokļa politika Eiropā ir dažāda. Taču jāmin, ka lielākai daļai valstu vienīgais mājoklis netiek aplikts ar nodokli, vai arī tas ir ļoti maz. Piemēram, Igaunijā un Latvijā par vienīgo mājokli netiek aprēķināts nekustama īpašuma nodoklis. Diemžēl šodien šīs likumprojekts netika nodots tālākai izskatīšanai komisijai, bet mēs uzskatām, kā arī mums ir jānonāk pie tā, lai šīs nodoklis tiktu atcelts. Tā kā mēs Saeimā aktīvi strādājam pie grozījumiem dzīvnieku likumā, paralēli tika iesniegts grozījums veterināra medicīnas likumā, kas paredz: pirmais, ierobežot kleņojošo kaķu skaitu, pārtikas un veterinārajam dienestam kontrolēt un ierobežot trakumsekas izplatību, valsts un pašvaldības policijas nodrošināt sabiedrisku kārtību un sabiedrisku drošību, reaģēt uz cilvēka cietsirdību gadījumiem pret dzīvniekiem, īpašniekiem atvieglot sava dzīvnieka meklēšanu, atrašanu, ja tas ir pazudis. Šo likumprojektu mēs atbalstām daļēji un esam pret tā steidzamību, taču mēs sadarbojamies ar patversmēm un otrām lasījumām mēs iesniedzam priekšlikumus. Paldies par jūsu uzmanību, jauku svētkus un saulainas brīvdienas!
Paldies Jekaterinai Drelingai no frakcijas Stabilitātei. Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zirtiņam. Lūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es, kā Latvija pirmajā vietā pārstāvs, akcentēšu tikai un vienīgi vienu jautājumu, proti par nekustamā īpašuma nodokli. Un jāsaka tā, ka tas ir ierakstīts arī mūsu statūtos, mēs uzskatām šo te nekustamā īpašuma nodokli par netaisnīgu. Tas, kas šobrīd tiek piemērots Latvijas iedzīvotājiem, neiet runa par pirmo, otro, desmito vai jebkuru citu. Tātad nekustamā īpašuma nodoklis, viņš ir netaisnīgs pret mūsu valsts iedzīvotājiem. Tātad mūsu skatījumā šis te nekustamā īpašuma nodoklis ir jāatceļ pilnībā. Viņš nemotivē, viņš nekādā mērā nereiz to, lai cilvēki varētu attīstīties, būvēties un tādā mērā Latvija attīstītos. Tātad fiskālā ietekme kopumā valstī ir apmēram 200 miljoni, un mēs piedāvājam, lieta ir sekojoša, tātad atcelt pilnībā šo te nekustamo īpašumu nodokli, bet savukārt novirzīt pusi no uzņēmumu ienākumu nodokli, tādā mērā, lai motivētu pašvaldībās veidot uzņēmumus, veidot šos te uzņēmēju darbības, vairot mūsu iekšzemes koproduktu un tādā mērā attīstoties. Kā jau minēja, tātad šis te šī brīža likums par nekustamiem īpašumiem, viņš ir netaisnīgs, faktiski viens no netaisnīgākajiem, jo tu labāk gribi uzturēt savu īpašumu, jo tu gribi uzbūvēt labāku un skaistāku mitekli savai ģimenei, jo tev būs lielāks nekustamā īpašuma nodoklis. Tā kā tas ir netaisnīgi pret mums, pret Latvijas iedzīvotājiem, šis nodoklis ir jāatceļ, draugi mīļie. Un Latvija pirmajā vietā uz to pastāvēs, tā kā tas ir ierakstīts mūsu pamats statūtos. Ar to arī es gribēju noslēgt šī brīža uzstāšanos un pateikt, novēlēt visiem jaukas brīvdienas un tiekamies rītdien Rēzeknē, kur notiks debates par iekšējo un ārējo drošību. Tā teikt, būs ļoti interesants šīs te debates. Vēlreiz visiem jaukas brīvdienas un tiekamies rītdien Rēzeknē. Paldies!
Paldies Edmundam Zirtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Dombrovam. Lūdzu.
Jā, labdien, radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē bija trīs Nacionālās apvienības iniciatīvas izskatīšanā. Pirmā paredzēja palielināt summu, no kuras ir iespējams saņemt atmaksu attiecībā uz attaisnotiem izdevumiem, piemēram, attiecībā uz izglītību, attiecībā uz medicīnas pakalpojumiem, kas ir saņemti. Nacionālās apvienības deputāti rosināja šo summu kāpināt no 600 līdz 1000 eiro, kas atbilst inflācijas datiem, kas ir tātad radušies aizvadīto gadu laikā un faktiski, kas ļautu saņemt iedzīvotājiem līdzīgu atmaksu faktiskās cenās, kā tas ir bijis iepriekš. Diemžēl šo iniciatīvu valdības partijas noraidīja. Nākamā iniciatīva bija saistīta ar ārvalstu studentiem, tieši trešo valstu studentiem, kur Nacionāla apvienība rosināja izveidot stingrāku kārtību attiecībā uz nosacījumiem, uz kādiem šie ārvalstu studenti uzturās Latvijā un paredzot noteikt maksimālo apjomu, maksimālo kvotu, kuri drīkst ieceļot Latvijā izmantojot šīs studentu vīzas. Mēs esam konstatējuši pietiekam daudz gadījumu, kur šie riski rodās. Diemžēl arī šī Nacionālās apvienības iniciatīva netika atbalstīta un tika noraidīta. Savukārt trešā Nacionālās apvienības iniciatīva tika atbalstīta ir saistībā ar sankcionētajām personām attiecībā uz viņu nekustamiem īpašumiem. Tātad šie Krievijas oligarhi ir iegādājušies arī savulaik īpašums Latvijā, tai skaitā strateģiski nozīmīgās vietās. Un Nacionāla apvienība rosināja noteikt viņiem 10% nodokļa likmi attiecībā uz nekustamo īpašumu, paredzēt, ka nav piemērojama atvieglojuma attiecībā uz šiem nekustamiem īpašumiem un visbeidzot paredzot straujāku kārtību, krietni straujāku kārtību, kā tiek virzīts īpašums uz atsavināšanu, ja netiek pildītas attiecības pret valsti. Un man ir gandarījums, ka budžeta komisija šo iniciatīvu turpina virzīt uz priekšu, un šodien šī iniciatīva tika atbalstīta pirmajā lasījumā. Noslēgumā es vēlos uzsvērt, ka šonedēļ ir sākušies darbi pie Latvijas austrumu robežas nostiprināšana, un it īpaši es vēlos nosūtīt vēstījumu tiem cilvēkiem, kas dzīvo pierobežas zonā, jūsu mājas tiks aizsargāts, un tā ir pozitīvā ziņa, ka neviens nevarēs mūsu zemē brīvi ienākt iekšā. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Domravam. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Atis Labucis. Lūdzu!
Labdien, dargi radio klausītāji! Šodien vēlētos parunāt par diviem likuma projektiem, kas nāk no Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas, vairāk kā saistībā ar atbalstu uzņēmējdarbībai. Pirmais, ko ziņoja mans kolēģis, bija par grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā, kur mērķis ir radīt pozitīvu ieteikumi uz jaunas lieljaudas sadales sistēmas pieslēgumu pieejamību un komercdarbības attīstību. Un galu lietotājiem tieši samazinot izmaksu slogu šādu jaunu pieslēgumu izveidēju. Un šīs te piedāvātās izmaiņas ir, kad ieviesīsies izmaksu sadalījums proporcijā starp 50 un 50 starp šo te galu patērētāju un otru pusi tad seks valsts un šo te būvdarbus veiktu, kā piemēram, sadals tīkls. Tad par otru likuma projektu, kas savā ziņā saistītos ar šo iepriekš elektroenerģijas likumu par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai, var cekot, 2014. gadā tika jau Valmieras teritorija identificēta teritorija, kas 2017. gadā ar likumu tika nodota industriālā parka infrastruktūras izveidē Valmieras pilsētas pašvaldībā ar kopējo platību nedaudz vairāk kā 100 hektāri. Un Valmieras pašvaldība viņa aktīvi strādā ar potenciāliem investoriem, galvenokārt ārvalstu investoriem, nu, kas ir interesēti investēt un strādāt šeit ilgāk kā 30 gadu periodā. Un skatoties uz šo te startautisko praksi, ja, nu, investors, lai ja, pieņemtu lēmumu investēt šeit Latvijā, runājot par Valmieru, šis būtiskais faktors ir tieši šis te, termiņš, cik ilgi šīs te termiņa garantijas varētu sniegt investoram, un šobrīd publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā ir noteikti nu, vispārējie publiskas personas mantas iznomāšanas termiņi, kas ir līdz 30 gadiem. Nu, un plāts šajā likumā ir rosināt termiņus atkarībā no šī investīcija apjoma. Un respektīvi tas būtu nu, šos 30 gadus, kas jau ir esoši atstāt, ja investīcijas nepārsniedz 30 miljonus, savukārt 45 gadus dot, ja investīcijas ir līdz 70 miljonu eiro apjomā, savukārt 70 gadus līdz 100 miljonu eiro apjomā. Nu jā, nu, kaut kā gribēju uzsvērt, ka šīs te tomēr divas lietas savstarpēji kaut kur saistās, jā, ar uzņēmē darbības atbalstu. Un, jā, nu, tas tagad būtu no manas puses viss. Paldies par uzmanību un klausītājiem jaukas brīvdienas.
Paldies Atim Labucim no frakcijas Jaunā vienotība. Nākamais runās frakcijas progresīvie deputāts Edmunds Cepurītis. Lūdzu.
Labdien visiem. Runājot vairāk uz noslēguma daļu, ir varbūt gan izaicinājums, gan priekšrocība, tāpēc es vairākus no jau minētajiem tematiem gribēju ielikt tādā kontekstā. Pirmo, ko es gribēju pieskarties saistībā ar nodokļu politikas izmaiņām. Ja šodien sēdē mēs izskatījām vienu priekšlikumu, kur šo attaisnoto izdevumu atmaksas slieksni par noteiktiem maksājumiem varētu paaugstināt. Un tā atbilde no vairākuma saimā bija, ka tas būtu jāskata kopā ar nodokļu politiku. Es gribēju arī pievienot vienu kontekstu šim jautājumam attaisnoto izdevumu slieksni šobrīd 600 eiro un to, ko mēs zinām no nodokļu politikas. Šādu slieksni pārsniedz ļoti maz Latvijas iedzīvotāju. Un kopumā attaisnotos izdevumus sniedzot deklarācijas šo rīku izmanto pārsvarā cilvēki ar lielākiem ienākumiem. Protams, ir diezgan daudz līdzekļu jāiztērē, lai vispār līdz šim slieksnim tiktu. Un tāpēc, man liekas, tik svarīgi to skatīt kopumā ar to, kas notiek nodokļu politikā, jo tur ir jāizdod jautājums, vai mums šobrīd svarīgākais ir samazināt nodokļus cilvēkiem, kam jau ir salīdzinoši lieli ienākumi, vai tomēr lielāku uzsvaru likt un meklēt iespējas, kā cilvēkiem, kam šobrīd klājas uz grūtākam, ieņēmumi ir viszamākie, kā viņiem sniegt lielāku atbalstu. Un šis varbūt būtu tāds rīks, kas palīdzētu tikai tādai grupai, kam ir lielāki ienākumi, bet aizmirstu varbūt par to daļu, kam ir zemāki. Un protams, kaut kur būtu arī jāsamazina izdevumu saistībā vai no ar veselību vai citiem svarīgiem pakalpojumiem. Tas, manuprāt, bija tas pamatojums, kādēļ saimas vairākums šo ieceri noraidīja vai vismaz atlikus skatīšanu kopumā ar citām nodokļu izmaiņām. Otrs daudz minētais jautājums šeit bija saistībā ar sankcionēto personu īpašumiem un aplikšanu ar plašāku nodokli. Man liekas, ka kolēģi to jau ļoti daudz komentējas, vienkārši gribēju piebilst, ka tā ir daļa no plašākas tendences, par ko arī daudz runā Eiropas Savienībā, kā Krievijai būt atbildīgai par visiem tiem noziegumiem, visiem tiem zaudējumiem, kas šobrīd tiek radīti Ukrainai, Ukrainas tautai. Un tas princips šobrīd veidojas vienkārši, ka ir ļoti daudz dažādu Krievijas īpašumu, Krievijai pietuvinātu personu, sankcionētu personu īpašumi, kas varbūt daļa no šīs stāsta. Tas nozīmē, ka šo īpašumu nu, dažāda veida papildus aplikšana, peļņas aplikšana ar nodokļiem var būt viens veids, kā likt jau Krievijai skaidri redzēt, ka atbildība būs jāuzņemas un radītie zaudējumi būs jānosodas. Un to var sākt darīt jau tagad, izmantojot šos īpašumus, novirzot iegūtos ieņēmumus Ukrainas atjaunošanai, piemēram, atjaunojot jau šobrīd sabombardētās daudzdzīvokļu mājas. Un trešā lieta, kam es gribēju īsti pieskarties un ielikt lielākā kontekstā, ir minētie grozījumi elektroenerģijas likumā. Man liekas, ka tā ir ļoti laba iniciatīva no Klimata un enerģētikas ministrijas. tā būtība izmaksas sadalījumam 50 un 50% ir tāda, ka mēs veicinātu jaunu pieslēgumu veidošanos arī tādiem objektiem, droši vien rūpnīcām tās varētu būt kādi lielāki objekti, kas izmanto elektrību. Un pirmkārt, tas ir labi, jo mēs esošu infrastruktūru ar jauniem pieslēgumiem vienkārši varam izmantot efektīvāk, tas pat nerada nekādas papildu izmaksas lielākā daļā gadījumu. Šie jaunie pieslēgumi paši sevi atmaksā no tā, kas ir jāmaksā par sadales tarifiem. Un man liekas, ir arī svarīgi, ka mēs vairāk veicinām pārēju uz elektroenerģijas infrastruktūru prom no, piemēram, dabasgāzes infrastruktūras, dabasgāzes izmantošanas, jo, lai ko mēs ar Latvijā darītu, dabasgāzi mēs papildus šeit neatradīsim, nekādas atradnes neiegūsim, bet elektrību mēs varam saražot šeit uz vietas, tāpēc mēs varam būtiski stiprināt arī Latvijas energo neatkarību ar maziem soļiem, kur šis ir viens no tiem, pārējot vairāk uz elektrības izmantojumu prom no importētiem energoresursiem. Tas viss no manas puses. Paldies!
Paldies Edmundam Cepurītim no frakcijas Progresīvie. Un frakciju viedokļus šodien noslēgs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Sākšu mazliet ar lietām, kas ir aizkadrā no saimes sēžu laika, piemēram, administratīva teritoriālā reforma. Tagad jautājums atkal aktualizējies, ir, jo tuvākajā laikā saimā tiks skatīts šis te likums, jo ir jāpieņem lēmums par varakļāniem, par to, kur varakļāni pašvaldībai būt. ZZS frakcija ir arī izsūtījusi aicinājumu jau pirms mēneša visām pašvaldībām domas lēmumu formā sniegt atgriezisko saiti par to, kā pašvaldības saredz, cik veiksmīga vai gluži pretēji neveiksmīga ir bijusi šī reforma. Mēs lieliski apzināmies, kādas problēmas šī reforma ir radījusi, un paralēli ZZS frakcija noteikti arī iestāsies par to, lai tās pašvaldības, kuras ir paudušas konkrētas bažas šī administratīva teritoriāla iedalījuma jautājumā, mēs noteikti aizstāvēsim viņus. Nu, kā piemēram, stāsts ir par lielo pilsētu un pieguļošo lielo pašvaldību apvienošanu, kur nu, šīs intereses un iespējas ir ļoti atšķirīgas, un tā skaitā arī vajadzības. Tā kā par šo te tuvākā laikā noteikti vēl dzirdēsiet. Otra tēma, kas ir fonā, tiek risināta, ir jautājums par skolotīklu. Un kā šī reforma tālāk virzīsies vai nevirzīsies. Tagad lielais jautājums, kur esam mazliet iestrēguši, ir investīciju programma pašvaldībām, jo ir skaidrs, ka ja mēs skolēnus vedīsim tālāk, ir vajadzīgs transports, ir vajadzīgs sakārtots ceļš. Esam aprēķinājuši un konstatējuši, ka tur būtu apmēram nepieciešama programma ar 75 miljonu eiro gadā investīcijām. Tā ir lielais jautājums, kur mēs to naudu atradīsim, bet pie tā šobrīd valdība aktīvi strādā. Papildus, kas sasaucās arī to, ko Cepurīšu kungs minēja par darbu fonā, šodien noraidījām Nacionālās apvienības priekšlikumu par attaisnoto izdevumu sliekšņu celšanu. Taču skaidrs, ka šis ir jāskata kopā ar visiem nodokļiem. Esam par to jautājumu Finanšu ministrijā aktīvi diskutējuši. Vakardien mums vēl bija sanāksme, kur tieši šim te vēl arī pieskārāmies. Un te droši vien, ka tas lielais jautājums ir, kā vispār nodokļu reforma izstīsies publiski apspriedēji, to ir paredzēts nodot sabiedrībai līdz jūnijam. Un tad arī vērtēsim. Es personīgi uzskatu, ka attaisnotī izdevumi kā suga nav sev attaisnojusi. Tas pietiekami sarežģīts process, tas valstī administrēt izmaksā dārgi. Mēs uzmēs, ka vits mums ir milzīgi iestāde, tai pašā laikā iedomājieties, kas tas ir par darbu, kas ir jāvelta, lai kāds pārbaudītu katru iesniegto čeku, vai tas ir bijis no zobērsta, vai tomēr no higienista un tā tālāk. Tad vēl viena tēma, ko šodien noraidījām, bija rosinājums no Nacionālās apvienības stingri ierobežot ārzemju studentu skaitu Latvijā. Nu, laikā, kad visa pasaules valsts cīnās par gudrākajiem prātiem, mēģina piesaistīt spējīgus jaunus cilvēkus, manuprāt, tas ir pilnīgi aplams gājiens, līdz ar to mēs bijām pret šādu iniciatīvu. Un tad, virzoties tuvāk tautsaimniecībai, divas ļoti labas lietas šodien Saeimas sēdē, tātad jau iepriekš pieminētā atlaide jauniem elektrības pieslēgumu izveidēja 50% apmērā, kas pavisam noteikti būs veicinošs pasākums tam, lai attīstītos ražotnes, tai skaitā reģionos, un par reģioniem runājot arī Valmieras piemērs, kur tātad izgrozījām likumu par zemes nodošanu Valmieras pašvaldībai, lai atļautu investoram potenciālajam šeit darboties tiešām ilgtermiņā, jo šobrīd ierobežojums bija 30 gadi, tad šobrīd atļausim to darīt, iznomāt šo zem 30 gadus, tad šobrīd pagarinām šo termiņu, lai mēs varētu piesaistīt tādu investoru, kurš ir gatavs te nākt varbūt arī un ieguldīties 40-50 gadu periodā, vārdu sakot, būt šeit uz palikšanu. Paldies par klausījāties, visiem jauku dienu!
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājam Harijam Rokpelnim. Un līdz ar to šodienas frakciju viedokļu raidījums ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.